בוא נלך.
אני מתקשר לברר אילו שירותים אתה מציע.
Ik bel om te vragen welke diensten u aanbiedt.
אני מתעניין בעיסוי רקמות עמוק.
Ik ben geïnteresseerd in diepe weefselmassage.
מה העלות לעיסוי של 60 דקות?
Wat zijn de kosten voor een massage van 60 minuten?
אילו שירותים יש לך?
Welke voorzieningen heeft u beschikbaar?
האם הג'קוזי כלול במחיר?
Is de hot tub bij de prijs inbegrepen?
האם הסאונה מיועדת לגברים ולנשים כאחד?
Is de sauna voor zowel mannen als vrouwen?
האם יש זמן או יום שמיועדים לנשים בלבד?
Is er een tijd of dag die alleen voor vrouwen is?
יש לכם חבילות זמינות?
Heeft u pakketten beschikbaar?
מה כולל את החבילה?
Wat houdt het pakket in?
האם אוכל להוסיף שירותים נוספים ביום התור שלי?
Kan ik op de dag van mijn afspraak extra diensten toevoegen?
האם אתם מציעים הנחה ליום הולדת?
Biedt u verjaardagskorting?
האם אתם מציעים תה או משקאות אחרים במהלך הפגישה?
Biedt u thee of andere dranken aan tijdens de afspraak?
האם אני יכול להביא בקבוק מים משלי?
Kan ik mijn eigen waterfles meenemen?
האם אני צריך לשלם תוספת עבור מגבות או שהן כלולות?
Moet ik extra betalen voor handdoeken of zijn deze inbegrepen?
האם אתם מספקים גלימות וסנדלים?
Heeft u badjassen en sandalen?
יש לכם חדר הלבשה לחפצים אישיים?
Heeft u een kleedkamer voor persoonlijke bezittingen?
האם יש חנייה במקום?
Is er parkeergelegenheid op het terrein?
מהי מדיניות הביטולים שלך?
Wat zijn uw annuleringsvoorwaarden?
אוקיי, אני רוצה להמשיך ולתזמן עכשיו.
אוקיי, ik wil graag doorgaan en nu een afspraak maken.
אני כל כך מוכנה ליום להירגע ולהירגע.
Ik ben zo toe aan een dagje ontspannen en tot rust komen.